πρώτο πρόγραμμα.
Σαν ελεύθερο πουλί, όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια.
Παραμ, παραμ, παραμ. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά, πώς είμαστε? Τι έχουμε Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Έχουμε Τετάρτη 22 Μαΐου. Έτσι πάει ο Μάιος, παιδιά. Βάζουμε άδεια σε αυτά, καλοκαιράκι. Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε και να έτσι υπογραμμίσουμε το, πώς το είπε, το ψυχρό, πώς το λένε, η ψυχρή λίμνη. Άλλο τώρα. Έχουμε βρει τώρα και για το κρύο και για τη ζέστη διάφορα έτσι περιγραφικά ωραία. Η ψυχρή λίμνη λέει. Έρχεται, χαλάει ο καιρός, να ξέρετε, λένε οι μετεωρολόγοι. Κατά το Σαββατοκύριακο μεριά θα έχουμε έτσι μια βουτιά στο θερμόμετρο με βροχούλες και σε κάποιες έτσι περιοχές και καταιγίδες. Μια ψυχρή λίμνη εξπρές, η οποία θα διαρκέσει έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν προβλέπονται πολλά μπάνια, όπως λένε οι ειδικοί. Και από την άλλη εβδομάδα πάλι έχουμε έτσι ένα σχετικό σκαρφάλωμα της θερμοκρασίας και το θερμόμετρο θα φτάσει σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή, η αγαπημένη σας εκπομπή, τα λέμε τώρα. Έχουμε και λέμε, σε λίγο θα μπουκάρει το ραδιοφωνικό μου ίμιση, ο Στέλιος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε 13 σχεδόν λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 γερά και δυνατά όπως πάντα. Χαραγιανοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων και σε συνεργασία με την Ήρα Πανανίδου διαλέγουν τα, έτσι, επιλέγουν τις όμορφες μουσικές, κυρίως το Γιώργο Νταλάρα, και κάνα κομμάτι ξέμπαρκο γύρω γύρω να υπάρχει για να σπάει λίγο το η νταλαροσύνη μας. Η Μαρία Κόντου, εντάξει, μιλάμε για τον απόλυτο βράχο της εκπομπής, της παραγωγάρας αυτής που κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά. Και βέβαια θα πάμε μαζί, όπως είπαμε, μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα. Έχουμε και δεκάλεπτο των κομμάτων, Πασοκάρα σήμερα, παρά 10 συντονιστείτε, έτσι. Πασοκάρα που δεν το αξιολογούσαμε τότε, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Σκρέκας, η Ελλάδα πρώτη χώρα που αναδεικνύει το πρόβλημα με τις υψηλότερες τιμές των πολυεθνικών. Άκου τώρα, να δεις τώρα, θα πέσω κάτω, θα γελάω, πιάσω την κοιλιά μου τώρα, έτσι. Αυτό είναι το παράσημο της χώρας. Είναι η πρώτη χώρα που ξεμπροστιάζει πραγματικά τις πολυεθνικές. Ρε, τους έκανε τη μούρη κρέας τώρα με όλα αυτά που, τις καταγγελίες που έχει... τώρα είμαστε τώρα σοβαροί, είναι η χώρα 30-40% από τις οι τιμές σε χιλιάδες προϊόντα και ειδικά σε προϊόντα πολυεθνικών που σε άλλες χώρες με τριπλάσιους μισθούς είναι στο 1/3 της τιμής, και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που αναδεικνύει το πρόβλημα με τις υψηλότερες τιμές των πολυεθνικών. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου, τι θα πάθουμε, τι θα πάθουμε. Λοιπόν, έχουμε δήλωση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βόρεια Μακεδονία, να σοβαρευτούν και να σεβαστούν τη συμφωνία. Η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη, τα Σκόπια είναι. Αρχίσαμε τώρα Μακεδονία ο ένας, Σκόπια ο άλλος. Εντάξει, αυτό το ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά κόπτεται για την τήρηση της συμφωνίας και έτσι με πολύ μεγάλη θέρμη, άμα κάνουμε μια έτσι παραβολή, μια προβολή μάλλον στο παρελθόν, συγγνώμη, μια προβολή στο παρελθόν, θα νομίζουμε ότι είμαστε σε άλλη χώρα. Δεν πειράζει, σωστά πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτή τη συμφωνία ώστε να συνεχίσει να ισχύει και με αυστηρές συστάσεις και κυρώσεις να καλυμπραριστούν και οι Βορειομακεδόνες ώστε να έτσι εξομαλυθούν και κάπως οι σχέσεις, γιατί έχουν αρχίσει πολύ σοβαρά φάλτσα οι φίλοι μας εκεί στην Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, είμαστε σε μία έτσι πορεία προς τις ευρωεκλογές. Βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα και τα προεκλογικά προγράμματα και οι περιοδίες των κομμάτων, ώστε να πείσουν πολύ πολύ περισσότερο κόσμο, όσους μπορούν από τους πολίτες, κυρίως να πάνε στις κάλπες, γιατί αυτό είναι το σοβαρό διακύβευμα των εκλογών, και να μην έχουμε τεράστια αποχή και λόγω εποχής και λόγω της φύσης των εκλογών. Οι ευρωεκλογές πάντα έτσι δεν υπήρχε το ενδιαφέρον που υπήρχε στις εθνικές, που και εκεί έχουμε τεράστια αποχή, έτσι φανταστείτε. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε μεγάλο ζήτημα, έχει προκληθεί πολιτικό, ή εντάξει, για να ακριβολογώ, με πολιτικές διαστάσεις, για τους καλεσμένους του Κασελάκη στο γάμο του, έτσι, στην Κρήτη. Και ποιος θα τραγουδήσει? Άλλο θέμα που μας απασχολεί τεράστιο. Θα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός? Είχε κάνει, λέει, πρόταση στο Μάστορα των Μελισσάδων να τραγουδήσει, αλλά δεν ανταποκρίθηκε ο νέος ταλαντούχος τραγουδιστής, και έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη. Αν είναι τώρα τόσο αριστερό να είναι ένας τραγουδιστής της... Πώς να πάει ο Γιώργος Νταλαράς να τραγουδήσει τον Κασελάκη? Τι λες, Χαρά, πάει? Όχι, δεν είναι έτσι αυτής της καταβολής και της... Έχει αριστερές έτσι βάσεις. Ωραίο θα ήταν, Δεν ξέρω αν αυτή η μουσική λίγο, γιατί είναι και άλλης γενιάς ο Στέφανος. Εμείς είμαστε λίγο πιο... Εγώ δηλαδή, εσείς δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τα παραπονεμένα λόγια, τη δραπετσόνα και αυτά, ξέρεις, αυτά τα ωραία, να πούμε εκεί πέρα με τα Rolex, θα γίνει χαμός. Δεν κομποζάρει πολύ, αλλά η αντίθεση φέρνει, ας πούμε, μια ενδιαφέρουσα συνθήκη, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, και ο Μανώλης ο Μητσιάς από δίπλα να κάνουν τρομερό δίδυμο με τον Γιώργο Νταλάρα και να τραγουδήσουν και Θεοδωράκη και αυτά, θα γίνει γλέντι τρικούβερτο. Λοιπόν, εμείς προτάσεις κάνουμε, παιδιά, τροφή για σκέψη γενικώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όπως είπαμε και πριν, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, να πάρουμε μία μουσική έτσι ανάσα και να πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας. Φύγαμε.
Και που μας αφήνει.
Λοιπόν, αυτός ο λιγμός που έχει αυτό το κομμάτι, το κάπου νυχτώνει, μαζί με τον πιτάκι αυτό που είναι στην εκτέλεση, έτσι, τη διασκευή αυτή, τη λίγο περίεργη, αλλά από... είναι τρομερός. Νομίζω κάνει φοβερό πάντρεμα. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε και τη Χαρά τη Γιαννοπούλου, σαν ηχολήπτρια, αλλά και είσαι και αντικειμενική απέναντι στον Γιώργο Νταλάρα, πιστεύω.
Αποκαταστάθηκε, γιατί και είχαμε Γιώργο Νταλάρα σήμερα.
Δύο τις έδωσα σήμερα.
Ναι, γιατί χθες δεν...
Πήγες μαραθώνιο.
Πήγα μαραθώνιο.
Ωρε φίλε, κάθεδρος έχει μπει. Κάθεδρος έχει μπει ο Στέλιος Βραδέλης.
Είμαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς.
Έτσι. Τώρα δεν είναι κοντά. Μην ξεμακραίνεις.
Έκανα τον ημιμαραθώνιο τώρα.
Τώρα που μιλήσαμε όμως για Ολυμπιακούς, πάμε σε μια γνώστρια της κατάστασης τώρα. Εμείς είμαστε γατάκια μπροστά της, δεν το συζητάμε. Είμαστε τίποτα. Δεν υπάρχουμε.
Είχα την χαρά για πάρα πολλά χρόνια να παίζω στο Βερούλιο με την ομάδα του Ηρακλή Καβάλας.
Μάλιστα.
Οπότε Άννα το Βερούλιο, την Άννα Βερούλιο, την ξέρουμε πάρα πολύ καλά εκεί.
Υποψήφια ευρωβουλεύτρια. Έτσι.
Ευρωβουλευτής ή ευρωβουλεύτρια, ναι, αναλόγως.
Λοιπόν, με το Πασόκ, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, καλά. Θα λέμε καλά, γιατί έχω μια ιώση. COVID δηλαδή έχω.
Α, περαστικά. Υπάρχει αυτό ακόμα, ε.
Ναι, και εγώ νόμιζα ότι δεν υπάρχει, αλλά ναι, που υπάρχει.
Έχει,
ναι,
πολύ,
ναι,
κόσμο, ναι, τώρα είναι.
Και εγώ πάλι... ακούω γύρω, ρε φίλε.
Ναι. Ναι.
Αλλά τώρα στην τελική ευθεία και τα λοιπά, και τώρα, άρρωστος.
Ναι, τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, θα κοιτάξω.
Ελαφρά, ελαφρά τα συμπτώματα και τα λοιπά.
Όχι, είναι η δεύτερη φορά. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο ζόρικα τώρα. Λίγο, όχι πυρετό και τέτοια, αλλά ξέρετε.
Λεμά και βήχας και τέτοια.
Βήχας περισσότερο, αλλά είναι και η κούραση τώρα που τρέχουμε.
Αυτό,
ξέρετε,
αυτό.
Και ήρθαν όλα αυτά. Τώρα, να και λίγο η ζέστη, να και λίγο η αφρικανική
σκόνη.
Να και ο COVID ήρθε και έδεσε. Τι κάνετε, ευχαριστώ.
Κάποια... Κοίτα, τώρα τρίτωσε το κακό, έτσι όπως το άκουσα.
Ναι,
οπότε τι άλλο να μας πει.
Ναι.
Άρα πάμε για μια μεγάλη βολή τώρα στις ευρωεκλογές.
Κοιτάξτε τώρα σύμπτωση. 9 Σεπτέμβρη ήταν όταν είχα ρίξει τα κόντια μακριά, το 82. 9 Ιούνιου είναι οι εκλογές, λέτε, και στο νούμερο 9 είμαι στο ευρωψηφοδέλτιο.
Καλά, εντάξει τώρα. Δεν νομίζω ότι τα μερομήνια μπορούν να πούν κάτι άλλο. Τι να σου στείλουν πια.
Λοιπόν, εντάξει, αστειευόμαστε, βέβαια, ο κόσμος αποφασίζει το ποιο θα επιλέξει να στείλει στην Ευρωβουλή και ποιο κόμμα θα δυναμώσει. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα δώσει ξανά την εμπιστοσύνη του στο Πασόκ, ούτως ώστε να ανεβούν οι μονάδες του και να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές. Άλλωστε,
το βλέπετε αυτό. Ναι, το βλέπετε αυτό στην επικοινωνία με τον κόσμο. Υπάρχει τέτοιο. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Προς το παρόν, να δημοσκοπήσει πολλές φορές. Άλλες πέφτουν, άλλες δεν πέφτουν μέσα.
Συνήθως πέφτουν μέσα, αλλά εγώ δεν μένω σε αυτά. Γιατί άλλο είναι αυτό που βλέπουμε με τον κόσμο. Βέβαια, τώρα από αυτό που σου εκφράζει μέχρι την ώρα που θα πάει να ψηφίσει, εάν πάει να ψηφίσει, είναι άλλη ιστορία. Εγώ θέλω να παρακαλέσω όμως τον κόσμο να μην δει χαλαρά τις ευρωεκλογές. Δεν είναι καθόλου χαλαρή ψήφος.
Όχι, το διακύβευμα είναι πολύ σοβαρό. Από αυτήν την εκπομπή το λέμε συνεχώς. Ότι το 80% των νόμων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, που είναι υποχρεωμένο το κοινοβούλιο, έρχεται από τις Βρυξέλλες.
Έρχεται από τις Βρυξέλλες. Και είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι, και μετά βέβαια, αυτοί οι 21 που θα είναι εκεί, με τους παλιότερους ή αν είναι όλοι και όλοι νεότεροι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι και ποιοι θα είμαστε, βάζω και τον εαυτό μου τώρα μέσα. Λοιπόν, οφείλουμε να δώσουμε, να έχει η Ελλάδα μας μια ισχυρή παρουσία εκεί, ακριβώς επειδή όντως το 80% των αποφάσεων παίρνονται από εκεί. Και πρέπει εμείς να φροντίζουμε βεβαίως και για τα συμφέροντα της χώρας μας, γιατί κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι η Ευρώπη διοικείται από το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Ακριβώς. Το οποίο
και
βέβαια...
πηγαίνει για τα συμφέροντα των χωρών, καθένας προσπαθεί να τα υπερασπιστεί.
Ακριβώς. Εμείς θα ενταχθούμε στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών.
Που και αυτή είναι μια δυνατή ομάδα επίσης.
Δυνατή ομάδα με πολλές προτάσεις που αφορούν και στην κλιματική αλλαγή, που αφορούν και στα ίσα δικαιώματα και στις ανισότητες. Και στην κοινή αμυντική γραμμή και σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει πολλά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να επωφεληθούμε από αυτό, αρκεί να το παλέψουμε. Και επειδή είπατε για Ολυμπιακούς, ναι, πρέπει να είμαστε σαν μια δυνατή Greek team.
Έτσι.
Από τις πιο συντομημένες αθλήτριες στον πολιτικό στίβο, που πολύ νωρίς, θυμάμαι Πασόκ από το 81, από Ανδρέα Παπανδρέου, και υποψήφια το 15, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, και τρεις, βεβαίως από το 81 στο Πασόκ, βέβαια και πιο μπροστά, μάλλον όχι λίγο αργότερα, και το 83 ήμουν η μόνη που είχα πάει τότε για τον αφοπλισμό στην Ευρώπη, για τα πυρηνικά. Έτρεχα κι εγώ τότε.
Τότε ήταν ωραίες εποχές. Ανδρέας Παπανδρέου, κίνηση των 6. Όπου ναι, ήταν με Καντάφη,
έτσι,
Πάλμε.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Ποιος ήταν της
με τον Ούλαφ Πάλμε.
Ούλαφ Πάλμε, Καντάφη. Ναι. Μετά ήταν από ασιατική χώρα, πρέπει να ήταν ένας.
Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός, δεν θυμάμαι.
Σαν ιστορία και τον Κολοκοτρώνη, δεν το γνωρίσαμε το 21, κάτι ξέρουμε.
Και εγώ μικρή.
Ναι, από ό,τι μας λένε οι μπαμπάδες και οι παππούδες μας.
Από ό,τι διαβάζουμε στην ιστορία. Και τον Πελοποννησιακό δεν το ζήσαμε. Ζήσαμε το τέλος του με τον Αβραμόπουλο, ευτυχώς.
Εν πάση περιπτώσει, όταν πια σταμάτησε τον αθλητισμό και κάθασα τα κόντια στο έδαφος πια, ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση 3 τετραετίες στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής Αντιδήμαρχος και μετά 2 τετραετίες με τη Φόφη Γεννηματά ως αντινομάρχης και πρόεδρος Διευρυμένου Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών Πειραιός. Οπότε, ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο.
Ναι.
Γιατί έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο και προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματά του. Δεν είσαι αποκλεισμένος σε κάποια γραφεία, ούτε ώστε να προσπαθείς να φτιάξεις κάποιους νόμους, πιστεύοντας ότι αυτό είναι για το καλό του κόσμου.
Νομίζω...
Πρέπει να είσαι μες στον κόσμο,
ναι, νομίζω...
να δεις τα προβλήματά του.
Νομίζω ότι είναι έτσι μια πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά είναι και το βασικό αγροτικό για το παραπάνω.
Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό λοιπόν, να σας πω, δεν είχα σκοπό εγώ να ασχοληθώ. Δέχτηκα, όταν δέχτηκα λοιπόν την πρόταση, την τιμητική που μου έκανε ο πρόεδρος κ. Ανδρουλάκης, ναι, είπα γιατί όχι. Αν θέλω, αυτά που πιστεύω, δηλαδή, πιστεύω πολύ στην Ευρώπη. Έτσι. Και αν θέλω μια Ευρώπη που να είναι δημοκρατική, να είναι αλληλέγγυα, να είναι μια ανοιχτή κοινωνία που θα δίνει ίσες ευκαιρίες και χωρίς διακρίσεις σε όλα τα άτομα, με διαφάνεια, με αξιοκρατία, για μια σύγχρονη κοινωνία.
Πάντως
γιατί
κάτι,
να μην το
οι ανισότητες και όλα αυτά έχουν οξυνθεί, γιατί βλέπουμε μια Ευρώπη, κυρία Βερούλη, η οποία υπάρχει μια έκρηξη της ακροδεξιάς.
Ακριβώς, και αυτό με φοβεί.
Και όλα αυτά δεν βλέπω εγώ τον τρόπο να φρεναριστούν.
Ίσως γιατί ο κόσμος βλέπει ότι δεν τον καλύπτουν οι εναλλακτικές που υπάρχουν και δυστυχώς πάει
και
σε τέτοιες ακραίες μορφές.
Να σας πω, πιστεύω ότι όχι, δεν το βλέπουν ο κόσμος πάντα δεν ξέρω, όλα αυτά βέβαια που μας συμβαίνουν, είτε φτώχεια, είτε οικονομική κρίση, είτε όλα αυτά, τα οποία δεν είναι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη, αν και πολλά κράτη της Ευρώπης, και η Ευρώπη περισσότερο, έχει ανακάμψει από την οικονομική κρίση και τρέχει με ένα πληθωρισμό 1,7, ενώ εμείς είμαστε περίπου ακόμη στο 5,5. Από εκεί και μετά όμως ο κόσμος θα πρέπει πραγματικά να ακούσει τις εναλλακτικές λύσεις. Δεν μπορεί αυτό που θεωρητικά φοβάται, δηλαδή αν φοβάται κάτι, να πηγαίνει και να εναποθέτει τις ελπίδες του στα άκρα, που πάντα τα άκρα είναι κακό, και βεβαίως μιλώ για το φασισμό, για τα ακροδεξιά στοιχεία που ανεβαίνουν στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς ανεβαίνουν και στη χώρα μας. Δεν μπορείς να ακούς ανθρώπους που να σου πουλάνε φρούδες ελπίδες για πράγματα που είναι ανέφικτα, αρκεί να κοιτάξεις τον τρόπο τον οποίο κινούνται μες στην πολιτεία αυτοί οι άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε ότι το 1929, όταν μετά το κράχ, το παγκόσμιο και αυτά, κάτι τέτοιο έγινε και στην Γερμανία, εκεί πεινούσε ο κόσμος κτλ. Και μετά εναπόθεσε τις ελπίδες του στον τσαρλατάνο που αιματοκύλησε όλη την Ευρώπη.
Αυτό εκμεταλλεύονται
αυτά
τα ακραία κινήματα. Δυστυχώς και ο κόσμος όμως, επειδή είναι απελπισμένος, μεγάλη μερίδα,
ναι,
του κόσμου, δυστυχώς στρέφεται σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί περιμένει να ακούσει το Μεσσία, το Σωτήρα, να του πει κάτι, θα πάρεις λοιπόν 3 χιλιάρικα σύνταξη, 2 χιλιάρικα.
Λοιπόν, αυτό που είπατε, ναι, το άκουσα, γιατί εγώ μπήκα να ακούσω το τι λέει κάποιος από αυτούς που τα λέει, έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι θα παίρνεις 3 και 4 χιλιάδες σύνταξη όπως η Νορβηγία, επειδή χρησιμοποιεί τους υδρογονάνθρακές της. Είναι είναι τόσο μεγάλο ψέμα και είναι ανέφικτο αυτό. Όμως πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος λαός. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσει και να ακούσει πραγματικά. Και αυτά όλα τώρα, το ότι επειδή δεν έχω ελπίδα και θέλω, αυτά όλα είναι, να σας πω, ψηφίζονται σε αυτά τα κόμματα, γίνονται συνέντευξη σε κάποια εγκλήματα.
Βασικά είναι να πείσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει καταρχήν.
Πρώτον αυτό, να πάει να ψηφίσει.
Γιατί πρέπει να καταλάβει πόσο σπουδαίες είναι αυτές οι εκλογές.
Ακριβώς.
Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
Ναι, ότι θα πάει ούτε και εγώ είμαι αισιόδοξο, αλλά οκ. Okay.
Ναι, να σας πω, δεν πιστεύω όμως ότι φταίει ο κόσμος. Το ότι δεν ξέρει το τι γίνεται στην Ευρώπη. Εγώ το μεγαλύτερο βάρος και την ευθύνη μάλλον τη ρίχνω στους ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενώ κάνουν, πιστεύω ότι κάνουν σπουδαίο έργο, αν και είμαστε περίπου, δεν είμαστε πολύ ψηλά στις προτάσεις, εν πάση περιπτώσει, στις όποιες προτάσεις έχουν κατεβάσει, αυτές τις προτάσεις δεν έρχονται στην Ελλάδα να τις επικοινωνήσουν. Mm. Πρέπει να καταλάβουν ότι δουλεύουν για την Ελλάδα. Είναι στην Ευρώπη μεν για το καλό της Ευρώπης και να πάει η Ευρώπη μπροστά και να, είναι, να είμαστε όλοι ένα, παρόλο που κάποια κράτη θέλουν, όπως η Ουγγαρία και κάποια άλλα κράτη που είναι ακροδεξιά, που θέλουν να διαχωριστούν και να έχουν τις δικές τους πολιτικές. Εν πάση περιπτώσει όμως θα πρέπει να έρχονται κάθε δύο μήνες, θέλετε κάθε τρεις μήνες, να έρχονται στην Ελλάδα και να επικοινωνούν το έργο το οποίο και οι ίδιοι κάνουν, αλλά και το τι γίνεται στην Ευρώπη, το σώμα.
Να το μάθουμε.
Φυσικά.
Και αν μας έρχεται μόνο σαν ένας νόμος που ψηφίζουμε στο Κοινοβούλιο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπήρξατε από τα κορυφαία της στελέχη που διαχειριστήκατε και κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις, ναι, όπως ας πούμε το ΆΚΑ.
Ναι.
Πήγε τόσο στραβά. Ήσασταν πρόεδρος από το 2000 μέχρι το 2004, Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ακριβώς.
Τι πήγε τόσο στραβά? Έχουμε εξοδέψει δισεκατομμύρια για αθλητικές εγκαταστάσεις και στον αθλητισμό έχει αποδοθεί ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών των εγκαταστάσεων. Περισσότερες έχουν λατηθεί, έχουν ρημάξει και εν πάση περιπτώσει δεν χρησιμοποιούνται αθλητικά. Εδώ κλείσαμε και το ΆΚΑ.
Και να κάνω και μία παρένθεση, και το κλείσαμε. Και υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια των θεατών όταν έγινε αγώνας και μετά αποδείχθη ότι το στέγαστρο είχε πρόβλημα.
Ποδηλατοδρόμιο, με το Καφταντζόγλιο,
με τη Βιγιαρεάλ.
Στο Παγκρίτιο έφυγε κομμάτι της στέγης, ρημαγμένα.
Ακούστε για το ΆΚΑ, είναι παρατραβηγμένα αυτά που ακούστηκαν.
Γιατί?
Σας το λέω. Βεβαίως και υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά δεν είχε ούτε πρόβλημα στατικότητας, ούτε θα πέφτουν οι.
Τότε γιατί το έκλεισε ο Βρούτσης, δηλαδή είχε κανένα.
Προηγούμενο, με τον Καλατράβα.
Με τον Αλαφούζο να μην παίζει ο Παναθηναϊκός.
Όχι. Πιστεύω ότι τότε του ήρθε, του απεστάλλει αυτό του Υπουργού και προληπτικά το έκανε. Όταν λοιπόν έγιναν όλες αυτές οι μετρήσεις που έπρεπε να γίνουν, δεν λέω ότι δεν πρέπει να συντηρηθεί σωστά, αλλά δεν υπήρχε πια και τόσο πρόβλημα που έγινε τόσο πιο μεγάλος δώρος, ώστε πέφτει το στέγαστρο, πέφτει το ένα, πέφτει το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, βεβαίως θα πω ότι ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα για να γίνουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις, οι οποίες τότε θα μπορούσαν να γίνουν προκάτ' εγκαταστάσεις, όπως γίνονταν και στην Αυστραλία, όπως έγιναν και σε πάρα
και
πολλά
στην Κίνα κράτη. Μετά, και τα λοιπά.
Βεβαίως. Και εμείς θέλαμε να κάνουμε γεραίες, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, εγκαταστάσεις, οι οποίες τελικά τι έγινε, τίποτα, ρημάξανε.
Αν εξαιρέσουμε ένα μολ που έγινε. Που ήταν το κέντρο τύπου και έγινε μετά ένα ωραίο μολ. Τα υπόλοιπα πάντως με τον αθλητισμό δεν έχουν καμία σχέση.
Τουλάχιστον αξιοποιήθηκε, ρε φίλε. Καλύτερα μολ.
Ναι, αλλά το πληρώσαμε για αθλητικές εγκαταστάσεις. Και πας στο ΆΚΑ και δεν μπορούν τα παιδιά να προπονηθούν. Δηλαδή έχεις Ολυμπιακούς αγώνες και έχουν καταλήξει τέτοιο.
Κοιτάξτε, τα παιδιά μπορούν να προπονηθούν οι εθνικές ομάδες. Τα παιδιά των σωματείων δεν μπορούν να προπονηθούν.
Και στη Θεσσαλονίκη το Καφταντζόγλιο είχε μέσα μουχλιάσει.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν συντηρούμε σωστά. Φτιάχνουμε πράγματα τα οποία μετά τα αφήνουμε στη μοίρα τους. Δεν τα συντηρούμε σωστά. Αλλά πέρα από αυτό.
Μην πω για την πόλη μας την Καβάλα με το κολυμπητήριο και τα λοιπά τι έχει γίνει. Και η ιστορία της Καβάλας επαναλαμβάνεται σε άλλες 50 πόλεις.
Και όχι μόνο αυτό, και το ταρτάν του Σταδίου.
Το Ανθή Καραγιάννη, ναι, κτλ.
Ναι, το Ανθή Καραγιάννη, κτλ. Το θέμα είναι να πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και να πέσουν λεφτά για αυτά τα πράγματα.
Μα λεφτά πέσανε. Αλλά είναι κακό διαχείριση. Εκεί ο κόσμος αρχίζει και χάνει την εμπιστοσύνη. Τώρα ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που βγάζει υγεία με όποιον ασχολείται με τον αθλητισμό.
Βεβαίως.
Και πρέπει να σπρώχνουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και λες: δεν έχω εγκαταστάσεις. Δήμος Αθηναίων, επειδή το ξέρετε πολύ καλά. Τρία γήπεδα ποδοσφαίρου για το μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Και το ένα είναι λιμιτόμενος, δηλαδή όποιος πάει να τρέξει στις εγκαταστάσεις, αυτό που λέμε της ΕΠΟ που το πήρε ο Δήμος Αθηναίων, βλέπει φοβερή παρανομία, βάλανε δύο κοντέινερ χωρίς να τα έχουν συνδέσει ποτέ με ρεύμα ή με αποχέτευση και όλοι κάνουν την ανάγκη τους όπου να είναι, μέσα σε αγωνιστικό χώρο. Και με τα σίδερα είναι να εξέχουν τώρα μέχρι να χτυπήσει παιδί σοβαρά, τότε θα τρέχουνε.
Τότε θα τρέχουμε δυστυχώς. Διότι εμείς δεν προλαμβάνουμε, πρέπει να μας τύχει το πρόβλημα και μετά να το κάνουμε δυστυχώς. Από εκεί και μετά δεν υπάρχουν γήπεδα ή στάδια να προπονηθούν τα παιδιά. Και το μεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό που είναι ο αθλητισμός, για μένα δεν πρέπει να πληρώνει ούτε μία δραχμή. Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν αυτό το κράτος. Και μιλώ και για το μαζικό αθλητισμό. Γιατί σε μία εποχή που έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, δεν μπορούμε να περάσουμε το μήνα μας, ας πούμε, δεν μπορεί να πληρώνει. Και να έχουν τα παιδιά και τα φροντιστήρια και το ένα και το άλλο, τουλάχιστον ας είναι ο αθλητισμός δωρεάν. Αλλά για να είναι και δωρεάν, θα πρέπει. Και 100 πολλές φορές.
Ανδρέου, θυμάσαι. Αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και παιδί. Και τα πρώτα κλειστά τότε που γίνανε.
Το 83 με τον Κασιμάτη είχε ξεκινήσει ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός. Μετά εξελίχθηκε και σε γυναίκα και σε τρίτη ηλικία κτλ. Και υπάρχει βέβαια, και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα ο κόσμος. Ευτυχώς. Βλέπετε, βγαίνει, αθλείται, τρέχει, γίνονται οι μαραθώνοι, γίνονται διάφοροι δρόμοι.
Οι
εγκαταστάσεις όμως είναι θλιβερές και προς τα εκεί βεβαίως και θα πρέπει να κοιτάξουμε και να εξασφαλιστούν κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Και αφού εξασφαλιστούν, τα κονδύλια αυτά να πέσουν δηλαδή για την αθλητισμό.
Να πέσουν.
Γιατί, ακριβώς, γιατί όταν. Είναι τα μόνα λεφτά που δεν πάνε χαμένα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Να τριτώσει το εννιάρι.
Έτσι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ένα τη λοιπόν στη θέση
καλό
του Ευρωπαϊκού Δελτίου.
Άννα Βερούλη. Και περαστικά βέβαια.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Υποψήφια ευρωβουλευτή με το Πασόκ Κινάλη, η Άννα Βερούλη, πρωταθλήτριά μας.
Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να συναντήσουμε.
Άλλο πρωταθλητή.
Άλλο πρωταθλητή. Του καταναλωτισμού. Λοιπόν, του καταναλωτή. Πάμε στον επικεφαλής του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι κύριε Πίκουλα και κύριε Βραδέλη.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον αρμόδιο τον κύριο Σκρέκα, ναι, ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη δύναμη, η πρώτη, ναι, χώρα που αναδεικνύει το πρόβλημα με τις υψηλότερες τιμές των πολυεθνικών. Ναι. Εντάξει.
Αυτό το διαπίστωσε μετά από 4 χρόνια ο κύριος Κρέκας.
Εντάξει, καλό αργά παρά ποτέ.
Αναδείξαμε το πρόβλημα. Είπαμε.
Αναδείξαμε
το
πρόβλημα διεθνώς. Το διεθνοποιήσαμε.
Α, το κάναμε ευρωπαϊκό ή, μπράβο, παγκόσμιο?
Σε πρώτη φάση ευρωπαϊκό.
Ναι.
Η Procter & Gamble αυτή τη στιγμή έχει πάρει μαντιλάκια για τα κλάματα.
Crisis, ναι, management. Στην Johnson & Johnson. Τουλάχιστον 20 στελέχη τώρα που να είναι κλεισμένα σε μια αίθουσα.
Και ένας να κάνει αέρα στον πρόεδρο της εταιρείας.
Άστα.
Λοιπόν, επειδή τα ακούω αυτά εδώ και κάποιες μέρες.
Βερεσέ.
Σχετικά με τις επιστολές καταστροφές. Του Πρωθυπουργού, μεταφράζοντας, παραφράζοντας μάλλον το τραγούδι του Τερζή.
Έτσι. Ο κύριος Λεχουρίτης είναι δικός μας,
είναι
έτσι.
Είναι ενημερωμένος τώρα, εντάξει, δεν είναι τυχαία περίπτωση.
Επειδή λοιπόν με επιστολές δεν λύνονται τα προβλήματα και αν ήθελε ο κύριος Κρέκας και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός να ρίξει τις τιμές, ανετότατα θα μπορούσε να τις ρίξει χωρίς να επικαλεστεί τις επιστολές που στέλνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έναν απλό τρόπο. Μπακαλιστικό. Δεν χρειάζεται πανεπιστήμιο. Τι κάνεις? Έχεις κάποιες πολυεθνικές εταιρείες. 10 εταιρείες. 10. Κοιτάς ποιες είναι οι τιμές των πολυεθνικών εταιριών στο εξωτερικό. Αυτές είναι. Τι τιμές έχουν στην Ελλάδα? Αυτές τις τιμές. Τι διαφορά τιμής έχουμε? 100%, 50%.
Έχετε κανένα έτσι παράδειγμα τώρα εσείς με το
Βεβαίως
κλίνκα.
Έχω, πώς δεν έχω.
Για πείτε
μας. Παραδείγματα. Βρεφικό γάλα στη Σουηδία 13,5 ευρώ, στην Ελλάδα 26,89 και έπεσε μετά από την παρέμβαση υποτίθεται του προσδιορισμού του κέρδους στο 22,85.
Ενώ στη Σουηδία εξακολουθεί και είναι στα 16.
13,5 στη Σουηδία. Το ίδιο ακριβώς.
Πολλά ρε φίλε, διπλή double dot.
Double score.
Εντάξει, από Σουηδία ερχόμαστε μέχρι λοιπόν, Ελλάδα...
και λέμε. Και λέμε, ελάτε εδώ οργανώσεις καταναλωτών, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία τους τα έχουμε ενημερώσει, τους τα έχουμε πει. Τι κάνουμε, ό,τι κάνει όλος ο κόσμος, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνει ο παγκόσμιος κόσμος και η αγορά, μποϊκοτάζ. Άρα, επιλέγω συγκεκριμένες εταιρείες ή συγκεκριμένα προϊόντα, γιατί το κράτος δεν μπορεί να το κάνει το μποϊκοτάζ, άρα το κάνουν όμως και οργανώσεις καταναλωτών. Το κάνει το Ίνκα, που έχει κατ' επανάληψη μέσα στο 2023 κάνει 4 μποϊκοτάζ σε προϊόντα. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε, με συμμαχία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μποϊκοτάρουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα των πολιτικών εταιριών.
Μα γι' αυτό εμείς θέλουμε παραδείγματα, δηλαδή να λέμε βρεφικό γάλα της εταιρείας Βραδέλης Πίκουλας στη
ναι,
Σουηδία.
Να μην πούμε εταιρεία, δεν χρειάζεται.
Όχι,
να πούμε
ενώ
εταιρεία,
για να βγει όμως το
μποϊκοτάζ. Και τους διαφημίζουμε και δωρεάν, γιατί όχι. Η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν έχεις να κάνεις συγκεκριμένη καταγγελία θα λες η χλωρίνη της τάδε πολυεθνικής πωλείται στη Γερμανία για παράδειγμα 1,30 ενώ στην Ελλάδα πωλείται 1,90.
Μου δίνετε λοιπόν τη δυνατότητα να σας πω το σκεπτικό. Τι σημαίνει λοιπόν κάνω μποϊκοτάζ και τι σημαίνει ο ή καταναλωτής του κυρίου Σπέκα ή το, τι σημαίνει παρατηρητήριο τιμό. Όταν θέλω να βάλω μια σειρά στα κακώς κείμενα στη χώρα μου, ενώ στην αγορά, παίρνω με βάση τους πρεσβευτές, τα προξενία, τιμές από 50-60 προϊόντα που κυκλοφορούν τα ίδια προϊόντα σε 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάνω το παρατηρητήριο τιμών έτσι ώστε να μπαίνει ο Πίκουλας, ο Βραδέντης, ο Λεχουρίτης, η Κολοβού ή οποιοδήποτε να μπαίνει μέσα σε αυτό και να λέει πόσο έχει το απορριπαντικό Βραδέλη στη Γερμανία, τόσο. Πόσο έχει το απορριπαντικό Πίκουλα στη Γαλλία, τόσο. Πόσο έχει στην Ελλάδα, τόσο. Άρα, εγώ ως καταναλωτής από μόνος μου, να μποϊκοτάρω το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το αγοράζω, για να αναγκάσω να πέσει η τιμή του. Γιατί ξέρετε, κύριε Πίκουλα και κύριε Βραδέλη, οι τιμές δεν διαμορφώνονται με βάση την τιμή παραγωγής ενός προϊόντος. Διαμορφώνονται οι τιμές με βάση το κοινωνικό, την κοινωνική δομή, το κόστος ενός κράτους, γιατί από εκεί και πέρα το ίδιο προϊόν που κυκλοφορεί στη Βουλγαρία, που έχει χαμηλότερο μισθό από ό,τι έχει ο βασικός του Έλληνα, κυκλοφορεί και στην Ελλάδα στη διπλάσια τιμή. Δηλαδή μία οδοντόκρεμα στη Βουλγαρία έχει 0,90 λεπτά και στην Ελλάδα έχει 1,80.
Η ίδια.
Ίδια, ακριβώς ίδια, τα ίδια γραμμάρια. Μα είναι απορίας άξιων, γιατί φεύγουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας από τη Βόρεια Ελλάδα και πηγαίνουν που διαμένουν κοντά στα σύνορα.
Ναι, σε συμφέρει. Πας κανείς, δεν βάζεις και βενζίνη, μια χαρά.
Βάζουν βενζίνες, αγοράζουν προϊόντα, κάνουν οτιδήποτε αγορές από τα περί των συνόρων κράτη. Δηλαδή είναι χαζοί αυτοί, όχι. Ήμουν ότι έχουν συμφέρουσες τιμές τα εκεί προϊόντα και πηγαίνουν και τα αγοράζουν γιατί είναι ακριβώς τα ίδια προϊόντα. Δηλαδή δεν γίνεται ένα τόνος, δεν θα πω την εταιρεία, που κυκλοφορεί στην Ιταλία για 160 γραμμάρια να έχουν ένα 20-30 ευρώ το κουτάκι, η κονσέρβα, και στην Ελλάδα να έχει 3,5 ευρώ ή 4 ευρώ. Το ίδιο κουτί. Δεν γίνεται ρε φίλε, μια θάλασσα
είναι
του Ιωνίου μας χωρίζει.
Είναι η καρδιά του Μαρουλιού είναι πιο σκληρή στην άλλη χώρα.
Ναι,
μην το αποκλείς, μην το αποκλείς.
Ναι, ναι, γι' αυτό.
Λοιπόν, επειδή έχω μάθει να είμαι πρακτικός στη ζωή μου, σήμερα μπήκα στο παρατηρητήριο δημοπρασιών τιμών την Μπακίου Κρήτης.
Ναι.
Λέω, να δω ρε παιδιά, τι γίνεται οι τιμές, γιατί ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τιμές στην Ελλάδα, και ο εκ του θαύματος διαπίστωσα. Τι θέλετε, πεπονάκι? Έχει διάφορες κατηγορίες. 0,8, 0,α, 0,18 χαμηλότερη, 0,18 υψηλότερη, μέσον όρο 0,18.
Τι 0,18?
Πεπόνι 0, το κιλό. 0,18 το κιλό.
Εγώ πήγα στη Λαϊκή και το είχαν ένα
όχι,
κιλό.
Όχι, ένα. Πεπονάκι το κρυθαράκι.
Λοιπόν,
αυτό είπαμε τυμπάκι. Τι πεπόνι λέμε?
Τι πεπονάκι?
Το πεπόνι, το
πεπονάκι στρογγυλό.
Το
πεπόνι στρογγυλό. 0α, 0β.
Εγώ γιατί το βρίσκω 1 ευρώ.
Πεπόνι α 0,35, 0,72. Μέση τιμή 0,55. Πάμε παραπέρα. Πιπεριές κέρατο. Ναι. 063, 063, μέση τιμή.
Δεικτικό σύστημα τη πιπεριά κέρατο.
Λοιπόν,
αυτέ στην Ελλάδα πάντοτε είχαν μεγάλη ζήτηση και μεγάλη τιμή.
Να πάμε σε πιπεριέ τύπου.
Μην πάμε και σε προσωπικά θέματα τώρα για ένα ευρώ παραπάνω τώρα και 1,5 ευρώ.
Όχι,
αν κλείσουμε τα σπίτια μας τώρα προς Θεού.
Δεν ασχολούμαι με τις αψίδες του Θριάμβου.
Έτσι.
Λοιπόν,
έτσι.
Πάμε παρακάτω. Ντοματίνια. Αυτά τα περιβόητα, μικρά τα ντοματίνια. Ναι. 063. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά. Για να σας αναδείξω ότι πόσο μπορεί να πουληθεί ένα προϊόν, το πεπόνι 1,5 ευρώ το κιλό και 1,90.
Μα ναι, ως λέει, και λέω 1 ευρώ που είναι και σχετικά φτηνή και 1,5 στα σούπερ μάρκετ από 0,18.
Και το 1 ευρώ στη λαϊκή είναι εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, ναι, που έχουν πέσει και τιμές. Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, 0,61 λοιπόν τα ντοματίνια, βελανίδι όπως τα ονομάζουν.
Κούτελο.
Ναι.
Και στη λαϊκή αγορά 3 ευρώ.
Α, έτσι.
Ή και 3,5 καμιά φορά.
Είπαμε, από το χωράφι στο ράφι δεν έχουμε βρει ακόμα το μηχανισμό.
Άρα, όταν συζητάμε για πιπεριές φλωρίνης, όχι κέρατο, τις κόκκινες πιπεριές φλωρίνης.
Ευτυχώς.
1,20 στο δημοπρατήριο και αγοράζεις στο σούπερ μάρκετ 3,90, είναι λίγο υψηλή διαφορά τιμή. Και δεν δικαιολογούνται.
Άρα, τι δεν γίνεται, έλεγχη.
Έλεγχος. Λοιπόν, έστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός να καταλήξω που θέλω να καταλήξω.
Ναι, για αυτό να τελειώσουμε, γιατί έχουμε το δεκάλεπτο του Πασόκ που πρέπει να μεταδώσουμε.
Ας περιμένει λίγο το δεκάλεπτο.
Δεν πηγαίνετε, παρά 10 πρέπει να πέσει. Γιατί μετά έχουμε
δελτίο. Ωραία, πάμε. Ωραία. Λοιπόν, έξω εκτάγματος. Επιστολή έστειλε στη Φόντερ Λάιεν.
Ναι.
Επιστολή στην Ελλάδα. Ποιον θα στείλει ο κύριος Πρωθυπουργός για αυτά τα οποία σα ανέφερα προηγουμένως.
Στου σούπερ μαρκετάδες, ξέρω εγώ. Με αυτού μιλάμε.
Λοιπόν. Κύριε Πίκουλα και κύριε Βραδέλη, νομίζω ότι υπάρχει μέγα λάθος και μέγα διαστέρωση της αλήθειας και της πραγματικότητας που επικρατεί στα ελληνικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς μας.
Μάλιστα.
Μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν και αυτό πρέπει κάποτε να σταματήσει. Δυστυχώς, μπανανία είμαστε, είμαστε και θα είμαστε μπανανία αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, όχι με επιστολές.
Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, επειδή μας το ζητάνε και φίλοι ακροατές, θέλουν σύγκριση, επειδή με το βρεοφικό γάλα, εντάξει, αφορά ένα κομμάτι, αλλά ακούστηκε. Γάλα γελατινό, απορριπαντικό πλυντηρίο, δοντόκριμες, βενζίνη, τυριά, αλλαντικά.
Γιαουρτάκι ελληνικό στη Γερμανία. 0,90, 0,88 για την ακρίβεια και στην Ελλάδα το ίδιο γιαουρτάκι 1,20.
Μάλιστα.
Ωραία.
Να είστε καλά. Θα ξαναμιλήσουμε
οπωσδήποτε.
Καλό μεσημέρι. Και πάμε στο δεκάλεπτο.
Να πούμε την κορυφαία είδηση της ημέρας και να κλείσουμε.
Ναι, πες γρήγορα, πολύ.
Ακούστε,
κορίτσια.
Άνδρας ντυμένος αρχαίος Έλληνας κυκλοφορεί με ρόπαλο τα βράδια στο Βόλο και κυνηγάει οδηγούς. Προσέξτε, αν βρεθείτε στο Βόλο και δείτε κάποιον.
Ζουν ανάμεσά μας,
τον Περικλή, τον Θουκυδί, με ένα ρόπαλο να σας κυνηγάει, ένα τηλεφωνάκι να το μαζέψουν
να
γρήγορα.
Στον Πόγια.
Στο Βόλο αυτό.
Λοιπόν, πάμε δεκάλεπτο του Πασόκ και μετά ο ένας και μοναδικός. Μιλάμε για το Thundercat της ενημέρωσης.
Ότι ήταν τεράστιο.
Το Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπη μέρα.